слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Привітання. З вами і знов канал Свобода Преміум. Я Юрій Дракохруст, а так само удзельнікі нашай гутаркі гэта выкладчык Карлава Універсітэта ў Празе, расійскі палітолог Александр Морозов. Александр, добрый день.
Добрый день.
И директор Центру стратегічных і замежнополітычных даследаванняў Арсень Сівіцкий. Арсень, привітання.
Юрій, вітаю.
Тема нашай сённяшняй гутаркі, адна з тэмаў нашай сённяшняй гутаркі, гэта заява прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна пра тое, што ён загадаў Міністэрству абароны прывесці стратэгічныя сілы стрымлівання ў адмысловы рэжым баявога дзяжурства. Размова ідзе пра найперш ядзерную зброю. Пуцін, абгрунтоўваючы сваё рашэнне, спаслаўся на, як ён сказаў, агрэсіўнае выказванне ў адрас Расіі з боку найвышэйшых службовых асобаў вядучых краінаў НАТО, а таксама назваў введзеныя супраць Расіі санкцыі нелегітымнымі. Прэзідэнт ЗША Джо Байден сказаў, што перад Захадам была альтэрнатыва: альбо санкцыі, якія ён вёў, альбо, ён наўпрост сказаў, трэцяя сусветная вайна. Але вот это рашэнне Пуціна сённяшняе, ці не азначае яно, што ніякай альтэрнатывы насамрэч няма, што адказам на санкцыі можа быць у любым выпадку трэцяя сусветная вайна? Арсений.
Так, сапраўды, гаворка ідзе пра тое, што з пункту гледжання Расіі, расійскага ваеннапалітычнага кіраўніцтва, канфлікт з Захадам пераходзіць у новую эскалацыйную стадыю, якая таксама прадугледжвае магчымасць эскалацыі ядравага канфлікту. Мне падаецца, што пакуль гэтыя крокі хутчэй трэба разглядаць як элемент так званага ядравага шантажу, больш за ўсё мяне хвалюе непасрэдна сітуацыя вакол Украіны, дзе правядзенне расійскай спецыяльнай ваеннай аперацыі забуксавала. І праз некалькі дзён расійскае ваенна-палітычнае кіраўніцтва стане перад вельмі цяжкай дылемай. Ці спагадзіцца на перамовы, але гэта будуць вельмі складаныя перамовы і не на ўмовах Крамля, ці пераходзіць да новага раунду эскалацыі баявых дзеянняў і ўжо са спецыяльнай ваеннай аперацыі рыхтаваць стратэгічную наступальную аперацыю, якая таксама прадугледжвае выкарыстанне тактычнай ядравай зброі, бо канвенцыйнымі сродкамі...
Я хачу удакладніць, Арсений, то есть размова ідзе, вы гаворыце пра тое, што Расія в этой вайне, як яна кажа, спецыяльнай аперацыі супраць Украіны можа ўжыць тактычную ядерную зброю. Пра гэта?
Так, так, гаворка ідзе пра гэта, бо канвенцыйнымі сродкамі Расія не можа дасягнуць палітычных мэтаў, якія былі агучаны Владзімірам Пуцінам. І згодна з дактрынальнымі дакументамі, якія выкарыстоўваюцца расійскімі ўзброенымі сіламі, у выпадку, калі існуе нейкая экзістэнцыйная пагроза для расійскай дзяржавы, нават ад краін, якія не з'яўляюцца ўладальнікамі ядравай зброі, то Крэмль можа выкарыстаць ядравую зброю ў канфлікце з такой краінай. І зараз мы назіраем вось такую сітуацыю. Расія так і не здолела атрымаць карэнны ці дасягнуць карэннага пералома з дапамогай гэтай спецыяльнай ваеннай аперацыі. І зараз яна паўстає перед гэтай вельмі складанай дилемай, про яку я ўжо казав.
Александр, і тое ж да вас пытання. Ось это працяг шантажу, это працяг тиску, это протяг вот этой линии, что коли вы, то мы, у нас ядерная зброя есть. Ти это, вот как пригадал Арсень, что поводле российской военной доктрины Россия может ужить ядерную зброю у выпадку нападу на ЕЕ при допомозе ядерной зброи, а так само у выпадку экзистенцийной погрозы існаванню державы российской. Что есть экзистенциальная погроза российской державе? Ну, в Кремле, как бы, виднее. Это там вызначают, что есть погроза. И у меня до вас просьба, как бы, проанализовать два варианта. Один вариант – это уживание в отказ на заходние меры. Вы ввели санкции, это погроза, и мы уживем. И другой вариант – у нас с войной как-то отремливается на Украине не так, как мы хотели. Там уживем тактично?
Ну, во-первых, я согласен, и это важно подчеркнуть. Сейчас уже невозможно говорить там в категориях шантажа, потому что, поскольку уже ситуация пошла значительно дальше с точки зрения военной эскалации, и если там месяц назад или два в отношении Кремля можно было говорить, что какие-то его меры представляют из себя шантаж, то сейчас просто вообще надо это мыслить уже в другом, как бы, ключе всю ситуацию. Это так и есть. Поэтому надо уже сегодня исходить не из того, что, так сказать, ставить вопрос шантаж или шантаж, я согласен с этим, а ставить вопрос, что делать и как реагировать в случае, если начнут реализовываться вот конкретные сценарии, связанные с использованием Кремлем стратегических вооружений. Это вот первый момент. Второй момент важный, тут надо зафиксировать. Дело в том, что так сложилось, и Путин так, так сказать, построил эту ситуацию, что у него впереди только поражение. Это, конечно, очень опасная ситуация во всех отношениях, поскольку, во-первых, Путин не привык ни к каким поражениям. Он, собственно, их за время своей политической карьеры не знал. И он явно не производит на нас впечатление человека, который, как император Николай I или, допустим, император Николай II, как прошлое, в прошлом российская военная элита, в состоянии просто признать поражение, так сказать, в ходе войны. Такое было во время Крымской войны, во время русско-японской, но, к сожалению, то политическое руководство, которое у нас, мы, глядя на него, сомневаемся, что оно вообще в состоянии принимать такие, ну, решения, которые случаются в жизни, так сказать, в истории каждой державы. А если так, то мы стоим перед, конечно, очень, и мир стоит перед очень опасной ситуацией. И по состоянию на утро сегодняшнего дня мы видим, что крупные западные державы сейчас, каждая практически, показывает в ряде заявлений, заседаний, и на заседании Бундестага только что, и у Бориса Джонсона в английском парламенте, что они понимают опасность ситуации и со своей стороны готовятся к худшему сценарию. И надо сказать, что у меня нет никакого позитивного...
Александр, я удокладню. Худший сценарий – это глобальная ядерная война, стратегичная. Так?
Не совсем так. Нет. Плохой сценарий – это обмен ударами, который приведет немедленно к переговорам. Ну, очевидно, что ядерная война не может развязаться, конечно, в какая-то истребительная, третья мировая. Но, тем не менее, представить себе, что Владимир Путин использует оружие, которое или действия, которые далеко выходят за конвенциональную войну современную, да, то есть, конечно, легко себе представить. И это приведет, конечно, к тому, что... Я даже думаю так, я бы сказал так. Мне кажется, что в эти часы прямо, вот в эти часы сегодня, целый ряд военных структур и НАТО, и отдельных стран между собой обсуждает возможность того, в какой форме придется, в военной форме придется оказывать поддержку Украине.
Александр, а вот этот сюжет, про який сказал Арсений, ну... В этом смысле, как бы, сценар нападу Путіна, ну, так сказати, скажімо, удар по країнах НАТО, які, власне, санкції ввели, вот, вот, мовляв, ми вам помстимо. Ну, тут, що називається, ответочка-то буде. Вот. А вот як варіант удар тактичної ядерної зброї по Україні. Это на НАТО, як би, это не напад на НАТО. Это імовірно, яким буде відказ Заходу. Хоча мені здається, що вживання тактичної ядерної зброї відносно України розбурає весь концепт цієї операції. Конечно. Концепт операції – це визволення братського, русского, українського народу від бендеровців. Ну, ядерная зброя не отрознивая бендеровца от русского, она защищая поплоше. И в этом сенсе, насколько имоверным вам уявляется уживание такой зброи, ненавито относно Украины?
Если коротко ответить, ясно, что будет. Если произойдет это, то есть использование тактического ядерного оружия на территории Украины, это будет воспринято всей Европой, всем Западом, как, то есть, как радикализация агрессии. Путин в данный момент уже является агрессором. Значит, это агрессор, который использовал тактическое ядерное оружие. Последуют действия, ну, так сказать, адекватные действия военного ответа. Я в этом не сомневаюсь ни секунды, потому что, ну, независимо от того, что Украина не входит в состав НАТО, и НАТО не обязано ее защищать. Понятно, что будет, ну, не только... Даже сейчас уже не очень, мне не очень очевидно. Дело в том, что уже обсуждается необходимость как бы закрытия неба над Украиной. Да? То есть мы, ситуация в отношении этого вопроса, военными средствами закрытия неба, она уже обсуждается в руководстве военных структур НАТО, стран НАТО и Европы. Даже это может случиться еще до ядерного удара. Почему? Просто если завтра, вот предположим, как бы Путин, продолжая свое бешенство, завтра без всякого тактического ядерного оружия просто начинает полномасштабную уже вторую часть военной операции. То есть реальные обстрелы, да, такие массированные обстрелы, то есть наступательную операцию. Это значит, что в силу вступит просто, во-первых, авиация, которая еще не участвует в полной мере, и системы залпового огня и так далее, и так далее. Это все, конечно, немедленно потребует решения о закрытии неба. Ну, а уж в случае, так сказать, каких-то там это, действий на авиации с ядерным оружием, я думаю, что немедленно будет ответ НАТО.
Арсений, а вот Александр сказал важный, как бы, такой сценарный ход, что это навряд ли будет, что весь потенциал России взлетит и обрынется на НАТО, весь потенциал НАТО взлетит, и тогда, богу, свет, так сказать, мы все в подкупе отборемся. Его идея была, и это уже давняя, как бы, концепция властная американская, как бы поступовая, то есть, вот, скажем, Россия наносит удар, ну, я не знаю, по неким городе, типа, Запад наносит удар. И, как сказал Александр, баки начинают перемогу. Вам бачится такий сценар больше имоверный? Ці, умовно кажучи, те, що називається МЕД, гарантоване взаємне знищення.
Ну, мені все ж таки подається, що Росія не буде ризикувати, наносячи тактичні ядрові удари по країнах НАТО, бо зрозуміло, це буде одразу провокувати Злучені Штати і їх хаурусників на взаємний відказ. І тут немає ніяких гарантій, що так звана стратегія ескалації діля деескалації спрацює, як раніше это было предугледжено некими вариантами поводина у России у гипотетичном конфликте с НАТО. Я нагадаю, что вот такие сценары вельми активно разглядались у 14-16 годах, одразу после аннексии Крыма, коли усе лічылі, што краіны Балтыі могуць стаць наступнымі. І што будзе, калі Расія і войскі НАТО уступіць у прамыя баявыя дзеянні. Гэта, безумоўна, прадугледжвала бы прымяненне як мінімум тактычнай ядравай зброі з расійскага боку. Але мне падаецца, што НАТО і Злучаныя Штаты зрабілі неабходныя высновы з і дактрынальных дакументаў, якія прымаліся расійскім вышэйшым ваенна-палітычным кіраўніцтвам з аднаго боку, а з другога боку і з вучэнняў, у тым ліку стратэгічных сіл стрымлівання. І яны падрыхтаваліся да гэтага сцэнару. Таму мне ўсё ж такі падаецца, што для Крамля, калі ён пойдзе па лесвіцы эскалацыі, найбольш актуальным варыянтам на сённяшні дзень з'яўляецца якраз прадэманстраваць вось гэтую ядравую эскалацыю у выпадку канфлікта з Украінай, якая не з'яўляецца краінай НАТО, першае, і другое, таксама вельмі важная ўмова, яна не абладае ядравай зброяй, што як бы робіць магчымы адказ немагчымым. Таму, безумоўна, Захад будзе павінен неяк адрэагаваць на такі сцэнар. Я пакуль не бачу, што гэты адказ будзе заключацца у некім прамым ваенным адказе супраць Расіі, але яшчэ раз разумую, мне падаецца, што вось гэты крок Владзіміра Пуціна, ён з аднаго боку накіраваны на Захад і з'яўляецца элементам ядравага шантажу, каб прымусіць Захад і Украіну сесці за стол перамоў на расійскіх умовах абмяркоўваць вырашэнне крызісу. І другой момант – гэта падрыхтоўка да эскалацыі ваеннага канфлікту з Украінай, якая будзе прадугледжваць у тым ліку выкарыстанне ядравай зброі.
Александр, а вот у меня да вас пытанне, вот да этой вашай ідэі перамоваў, я кажу, што это ўсё как бы thinking about the thinkable, думкі пра тое, пра што нельга думаць, але вот даводзіцца. Мы в канкрэтнай сітуацыі, калі это ўжо амаль рэальнасць. Калі вот сцэнар, пра які казаў Арсеній, удар тактычнай зброі па Украіне, Захад ідзе на перамовы, а прычым пад ціскам Пуціна, то есть Пуцін кажа: "Бачыце, я вот так вот магу, а вы супраць нас санкцыі ввялі. Давайте санкцыі, ребят, прыбірайце, а то я ж магу і наступны крок зрабіць". Это пераканае Захад. То есть когда вот эта дилема, якую учора сфармуляваў Байден, ці санкцыі, ці трэцяя сусветная вайна, она просто знікне, бо санкцыі стануць роўнымі трэцяй сусветнай вайне.
На мой взгляд, как мне сейчас представляется, ситуация изменилась с Западом, так называемым. Его намерение Запада иное, чем это было 10 или там 15 дней назад, и самопонимание и понимание ситуации. Поэтому я бы сказал так, что, во-первых, вот на этом этапе, и я думаю, что сегодня или завтра все-таки либо Макрон, либо Байден должны позвонить Путину и сказать ему, повторить ему ту же фразу, которую он сказал в свое время Макрону, и спросить его: так что, вы собираетесь воевать с НАТО? Значит, поскольку Путин об этом Макрона спрашивал, говорил после конференции с Макроном, что вы что хотите, так сказать, чтобы Россия воевала с НАТО? Так вот теперь обратный вопрос. Значит, Кремль демонстрирует, что он готов пойти на все, да, то есть в том числе и на дальнейший конфликт, предполагающий конфликт с НАТО. И совершенно не имеет значения, будет ли это удар по Украине, но использование ядерного оружия, разумеется, будет прочитано всей Европой, всем вообще миром, включая там страны, все страны, входящие в Совет Безопасности и вообще в Организацию Объединенных Наций, как настолько чудовищное событие, что никакого компромисса в отношении или переговоров в каком-то традиционном формате с Путиным не будет. В этом я совершенно убежден. То есть, хотя, так сказать, у нас как бы и говорят, что нет Черчилля, но в этой ситуации, конечно, так сказать, корабли двинутся к берегам Российской Федерации с угрожающими намерениями, это очевидно. Я думаю, что еще важный момент заключен в следующем, что дело в том, что даже если это не использование тактического ядерного оружия, все равно встает этот тяжелый вопрос. Санкции, которые объявлены в течение 3 дней для Путина, они являются действительно, как правильно кто-то сказал, экономическим ядерным ударом. Кто-то сказал, из российских политических по своим последствиям. Они очень тяжелые. И главное, что заявление, сегодняшнее заявление Шольца о том, что надо пойти на санкции в отношении России, выходящие как бы за мыслимые пределы, это очень сильное высказывание. Оно показывает, что даже Германия уже сознает, что здесь нельзя остановиться. А если так, то у Путина, так сказать, вообще нет теперь никакого выхода. И вот это, конечно, очень драматично.
Арсений, и тогда питание, ну, и снова же я кажу, вот, меркование, thinking about it, коли все это все-таки почнется, Беларусь будет сирот одной из первых мишеней отказу? Ци нет, ци она, вот, как сегодня Лукашенко тлумачил, что российцы ужили зброю с нашей территории, а я как бы это, я кажу, это как дьявол природы. Вот в осень с Беларуси птушки летят на полдень, вот, а вот в зиму российские войски идут и что-то стреляют в размежу полдень. А Александр Григорьевич тут как бы не при чем. Он просто дьявол природы назирает. Ци все-таки вот так это не будет воспринято в столицах натовских.
Калі мы разглядаем вось такі апакаліптычны сцэнар, які сапраўды прадугледжвае і адказ з боку НАТО на ўжыванне Расіі ядравай зброі, неважна супраць каго гэта, ці Украіны, ці краін НАТО, Еўразвяза, то сапраўды Беларусь будзе разглядацца як адна з першых мішэняў для нанесення ўдараў, ну, як мінімум, канвенцыйных, канвенцыйнымі сродкамі. І гэта выцякае з двух абставін. Першае звязана з тым, што мы де юре і де факта з'яўляемся краінай-агрэсарам, бо дазволілі Расіі выкарыстаць сваю тэрыторыю дзеля таго, каб Расія здзейсніла ваенную агрэсію супраць Украіны. І другая абставіна, вельмі натуральная, на тэрыторыі Беларусі сёння сканцэнтравана даволі буйная групоўка расійскіх войскаў, якая ў выпадку такога сцэнару хутчэй за ўсё будзе знішчана.
Калегі, і яшчэ адна тэма, ну, она вартая асобнага абмеркавання, але я прапаную вам коротко выказацца просто пра перспектывы вот этих перамоваў, на прыпеці перамовы на беларуска-украінскай мяжы, ад якой украінскі бок спачатку нібыта адмаўляўся, але потым вот адбылася фактычна размова учора Макрона з Лукашэнкам. И не выключено, что и они эту тему закранали. Сегодня Лукашенко размовлял с Путиным и с Зеленским. С раницы приехала делегация в Гомель российская. Ну и зараз, вот, насколько я ведаю, а пошли, вот я гляжу по стушце новостной, что перемовы почалися. Что из этих перемовов может отрыматься, Александр?
Я отвечу очень коротко. На мой взгляд, из этого раунда переговоров ничего не может быть, поскольку до переговоров не объявлены позиции сторон, то есть требования сторон. Кремль не заявил, чего он хочет от переговоров, и со своей стороны Киев тоже не формулирует никакого решения. Поэтому переговоры будут носить технический характер, будут касаться, скорее всего, каких-то гуманитарных вопросов, на этом завершаться. И дальше все продолжится завтра, как идет. Почему? Потому что и данные, которые мы видим в отношении военных действий, подсказывают нам, что здесь никто не предполагает никакой остановки военных действий, не придает значения конкретно этим переговорам.
Арсений, ваш отказ, ваша оценка именно этих перемовов, какие, ну, як-ніяк, вот Зеленский телефоновал Макрону, Макрон Путину, Путин отмовил все. Вот, российцы сказали, что перемовы в Минску, потом вот Гомеле, потом украинцы сказали, что мы на землю, откуда до нас летят ракеты, не поедем, потом все-таки поехали, ну, я бы на межу. Вот. И ваш прогноз.
Ну, я так само лечу, что эти перемовы не приведут до неких прорывных домовленностей. И я лечу, что с российского боку это худший тактичная уловка, бо саправды мы бачим, что российский бок рыхтуется до ну, такой новой операции, якая предугледжує отправку шматликих диверсійно-разведувальних груп у Київ з метою, ну, хоча й за все, ліквідації вищейшого українського керівництва. І, на жаль, основна підрихтовка якраз ведеться на території Білорусі. І це перше. Друге, це затягування часу так само зв'язано з тим, що у спеціальній воєнній операції Росія потерпіла поразу. І зараз їй потрібний час, щоб розгорнути необхідну інфраструктуру, груповку військ для того, щоб уже розвивати цю операцію, стратегічний наступ на Україну. Тому з мого пункту гледження Росія хоча й використовує ці перемови як певну уловку.
Арсеній, але який сенс, який профіт для України в цих перемогах? Бо Україна на кожному етапі цього процесу підходу до цих перемог могла відказати так, як моряки Зміїнова відказали російському воєнному кораблю. Кратко і вельми зрозуміло російським людям. Вони відказали не так. Вони поїхали на Прип'ять. Чому?
Ну, тому що вони, по-перше, бачать, що йде підрихтовка до штурму Києва з білоруського накірунку. Гэта першае, і гэта, ну, можна разглядаць як пэўны інструмент ціску на украінскае кіраўніцтва. А з іншага боку, для украінскага кіраўніцтва гэта таксама магчымасць прадэманстраваць, што Кіеў і Украіна з'яўляецца прыхільнікам дипломатичного рішення, прихильником міру, а не війни, у відрозненні від Росії. Тому мені так само подається, що український бок цієї перемови використовує з тактичного пункту глядження, щоб затягнути цю паузу. перед обновлением боевых действий и подрыхтоваться до ее новой фазы. Але мне просто незразумелы парадак дня гэтых перамоў. Мне складана уявіць, што зараз сапраўды украінскае кіраўніцтва пойдзе на капітуляцыю і пагадзіцца на так званы ультыматум Пуціна, які там прадугледжвае і демілітарызацыю, і адказ у адступлення ў НАТО, і прызнанне
ДНР, ЛНР, так,
і Крыма, і гэтак далей. Таму, ну, сапраўды, я нічога такога прарывнога не чакаў ад гэтых перамоў.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы на канале «Свабода Премиум», тут Алексей Знаткевич, і наша гостя сёння пісьменніца Таццяна Заміровская. Яна ўжо шмат гадоў збірае сны беларусаў з удзелам Александра Лукашэнкі. Таццяна, добрый день, дякую великий, что нашли час на эту гутарку.
Добрый день.
Скажите, как вам пришла в голову такая думка, и как долго, и кольки годов уже вы избираете эти сны?
Збираю уже больше за 10 год, хотя мне все сдавалось, что это довольно недавно началось. По-моему, это началось все после 2010 года, после площади. Мне, я тады працавала журналісткай Белгазеты, і мне перыядычна пачалі сніцца такія кашмары, дзе я бяру інтэрв'ю Лукашэнкі, і мне нельга нічога запісваць на дыктафон, а ён сядзіць з дыктафонам, у яго ёсць уласны дыктафончык, і ён мне кажа: вы толькі ўсё добра-добра запомніце, і проста слова ў слова ты павінна гэта літаральна запісаць. Бо калі штосьці там перакруціш, я просто табе галаву тарву. І я пачала расказваць гэтыя сны сваім калегам, і аказалася, што шмат якім калегам-журналістам, асабліва з незалежных СМІ, таксама такое сніцца. І потым я пагугліла і зразумела, што просто раскрываюцца некія такія бездані, і такія сны сняцца шмат каму, не толькі журналістам. Я пачала іх запісваць, і ў 15-м годзе, калі наступным разам ён перавыбіраўся, я яму, можна сказаць, падаравала такую паштовачку з калекцыяй сноў ягонага нібыта народа пра яго. То бок гэта такая спроба намаляваць сомналагічны партрэт чалавека. Даследаванне, можна сказаць.
А для вас вось гэтыя сны пасля плошчы 10-го году, гэта былі першыя сны пра Лукашэнку? Ці у вас нешта такое было?
Так, першыя. І яны пачаліся з такіх тыповых журналісцкіх anxiety dreams, з такіх вось сноў, калі ты думаеш, што ты не можаш кагось узяць інтэрв'ю, калі ты штосьці запісваеш, што ці там няма ў дыктафоне больш месца, і чамусьці ў маім выпадку гэта было ўсё пра яго. А потым ужо я зразумела, што гэта такая тэма, якой проста ніхто не займаўся, бо усе віды там палітычных дыскурсаў, нейкіх культурных дыскурсаў, яны даследуюцца вакол дыктатуры нашай. Але вось на фоне асноўных гістарычных працэсаў адбываецца яшчэ падсвядомая гісторыя, якая неяк вось пад усім ну, то бок, будуецца калектыўны міф, нейкі паралельны тэкст, і будуецца нейкі паралельна ягоны вобраз у нашай калектыўнай беларускай падсвядомасці. Я зразумела, што гэта трэба таксама захоўваць, гэта таксама тэкст, і гэта таксама дакумент. І вось хтосьці робіць, ну, все мы робім нейкія архівы, журналісты, пісьменнікі ў нашай цяперашняй сітуацыі. Вось мой архіў, мой унёсак, гэта калекцыя калектыўнай падсвядомасці, якая збірае нейкі вось вобраз гэтага чалавека. Вось беларускі падсвядомы вобраз дыктатуры.
А вы прасілі, каб вам дасылалі гэтыя сны за гэтыя гады. Як шмат вы сноў атрымалі?
Даволі шмат. Я думаю, што на пачатку я іх проста збірала праз пошук Гугла, пошук па Фейсбуку, проста па сеціве. Потым часам, калі хтосьці ўжо ведаў, хтосьці там бачыць нейкі сон, і ён проста робіць скриншот і мне дасылае. А апошнім часам людзі проста пачалі прыходзіць, да мяне незнаёмыя людзі, проста так у чат і дзяліцца з намі. Гэта такі формат просто ось признання некої такої конфесії. Я подумала, що я ще так працюю як нелегальний колективний психоаналітик, бо у нашій ситуації колективної травми це, звісно, я ще й психоаналіз. Я розумію, що психоаналіз зараз це вельми старомодно, але він аналізує сон як текст і як травму. І нам це підходить, бо у нас травма. І ось, можливо, про аналіз сна можна неяк її розібрати. І тому, коли мені хтось висилає сон, я ніколи не кажу: «О, дякую, класно, сон». Я завжди намагаюся неяк його трактувати, неяк навіть підтримати чоловіка, коли сон доволі такий тяжкий, щось ти обов'язково сказати, свій відказ. І мені, я думаю, мені ось після, уже після революції, так би мовити, дослали, ну, 270 снов. А я ще не збирала 250. Це тільки після 20-го року.
А ось з цих нових снов після 20-го року, що вас особливо зачепило, уразило? Чи може з раніших?
З раніших, я думаю, що я можу вже про це казати. Мені більше за все, звісно, зачепив сон Юлії Чернявської. По-перше, мені вельми кранули, що вона прийшла до мене і розказала мені сон. Бо дагэтуль мы неяк так не дачыняліся персанальна, мы там не сябры, і у нас не было просто ніякай нагоды паразмаўляць, але яна ведала, што я там займаюся, яна даслала мне свой сон. І ён, па-першае, ён быў вельмі тыповы для сноў беларускіх жанчын. Гэта асобная катэгорыя, менавіта сны жанчын пра Лукашэнку. Я думаю, што я, магчыма, буду рабіць нейкі там асобны праект па ім. І яна расказала, што ёй снілася, что яе гвалтоўна выдаюць за яго замуж. Гэта вельмі паўтараючыся сюжэт. Вельмі шмат якім беларускім жанчынам такое сніцца. Яна расказвала, як ёй цяжка, няёмка. Гэта было, мне здаецца, гэта было вось літаральна ў гадавіну смерці Зесера. І яна не хоча, але і кажуць, трэба, вось усё, ты будзеш ягонай жонкай. І яна думае, ну, можа гэта нормальна. Можа неяк можна з гэтым жыць, неяк стерпіцца, злюбіцца. І літаральна праз пару тыдняў пасля гэтага адбылося ўсё гэта з Тутбаем, з яе хатнім арыштам, і мяне гэта вельмі, вельмі неяк так моцна ўразіла, што гэта яшчэ быў і сон прачування некім чынам.
Ось вы ўжо сказалі пра адну з тэмаў жаночых сноў, а ў прынцыпе, якія тэмы дамінуюць, дамінавалі ў гэтых снах, і як яны мяняліся з часам, як яны мяняліся, пачынаючы з 10-го году і пасля.
Гэта самае цікавае, я думаю, што яшчэ вельмі шмат часу буду гэта ўсё аналізаваць у будучыні. Раней самыя навязлівыя такія тэмы былі пра навязлівую ягоную прысутнасць. То бок ён паўсюль. Людзі заходзяць у кухню, ён у кухню. Яны заходзяць у дзіцячую спальню, ён там у дзіцячай калысацы, у кроватцы просто спіць, яго трэба карміць кашкай, як дзіця, і даваць яму выспацца, бо ён вельмі стомлены. І вось пра тое, што ён член сям'і, што ад яго немагчыма пазбавіцца, ён паўсюль, ён дома. Гэта самы-самы такі тыповы беларускі сон. Таксама раней, до 20-го года, ён хадзіў за ўсімі, даваў усім парады. Ён вельмі любіў распякаць беларусаў у сне. Я думаю, гэта сон, які бярэцца просто з тэлебачання, дзе ён распякае вось гэтых чыноўнікаў, і гэта так моцна ўражвае людзей, што яны пачынаюць бачыць сны, дзе ён распякае іх. І гэта для іх такое выпрабаванне. Ці пагляджу яму ў вочы, а ці яму адкажу. І некаторыя адказваюць і глядзяць ў вочы, і нават нарэшце выказваюць яму ўсё, што яны думаюць. І вось гэты вобраз такого суворага бацькі, які распякае, але адначасова ты можаш яму неяк ўсё ж такі сказаць штосьці насуперак, мне здаецца, што ён знік пасля 2020-го. І гэтак жа сама знік вобраз «нармальны мужык», я яго для сябе называю, бо часам у шмат такіх снах беларусаў фігураваў такі стакгольмскі сіндром, дзе прыходзіць да вас Лукашэнка, ён у вас у хаце сядзіць, і ты з ним размаўляеш і думаеш, ну нармальны мужык, ну з ім можна неяк дагаварыцца. І потым, калі людзі прачынаюцца і згадваюць гэтыя сны, ім сорамна. Бо я разумею, што гэта такая наша агульная псіхалагічная такая заслона, што нам хочацца ў хаатычнай сітуацыі, калі вось нейкая такая псіхапатычная фігура, ад якой можна чакаць усяго чаго заўгодна, бачыць нешта добрае. Ну, можа ён нармальны. Можа ён усё ж такі добры. Вось, ну, шукае такую кропельку чалавечнасці. І вось менавіта таму, напрыклад, апошнім часам людзям пачаў сніцца Коля, бо Коля гэта ёсць такая вось кропелька чагосьці жывога, чалавечага, бо гэта вось міфічная жудасная сутнасць і земная беларуская жанчына, і вось нарадзіўся дзіцёнак, які, магчыма, ўсё ж такі чалавек. І вось такіх сноў зараз пасля 20-га вельмі мала. Людзі ўжо не хочуць яму нічога выказваць, бо нарэшце мы выказалі.
Вы маеце на ўвазе мала з такім нармальным Лукашэнкам.
Да, ўжо ніхто не намагаецца ў ім штосьці знайсці чалавечае, па-першае. Па-другое, цяпер ўжо ніхто не намагаецца яму штосьці распавесці, вось насамрэч, што ў Беларусі адбываецца, ці як насамрэч яго ніхто не любіць, бо невыказанасці ўжо няма. Мы ўсё выказалі нарэшце. І вось гэтую траўму нарэшце мы, можна сказаць, перапрацавалі. Цяпер ўжо ён усё ўбачыў, ён убачыў, як беларусы да яго адносяцца, такога нічога няма. І яшчэ ён стаў вельмі анекдатычным у снах пасля 20-го года. Ён такі нязграбны, смешны, ён намагаецца неяк збяжаць ад суда. А, яшчэ тэма суда. Справядлівага суда, народнага суда, суда Лінча. Яна таксама вось з'явілася ў новых снах, і яна па-рознаму прырабатваецца людзьмі. Гэта таксама вельмі цікава. Там Заля, яго судзяць, паказваюць кадры пакалечаных беларусаў. І быў вельмі класны адзін чыйсьці сон, дзе паказвалі на экране, што амапаўцы рабілі з беларусамі ў вялікай залі. У той жа залі сядзе Лукашэнка і яго начыноўнікі, і з імі рабілі ўсё тое ж самае. І сядзелі людзі, так як на арэне, з гладыатарамі, на ўсё гэта глядзелі. Вось такі быў народны суд Лінча.
Я цяпер пачаў чытаць цікавую кніжку, якую напісала нямецкая журналістка Шарлотта Дерат. Яна з 1933 па 1939 жыла ў Берліне і запісвала сны людзей, якія там у той час жылі. І пераважна ясна, што гэта былі сны людзей, якія не прымалі новы рэжым, які тады прыйшоў у Нямеччыне. І псіхолог Бруна Петельгайм у пасляслоўі да гэтай кніжкі шкадуе, што там не было сноў прыхільнікаў рэжыму. І ён кажа, што без гэтага як бы няма поўнай карціны, бо мы не разумеем тых яшчэ у гэтай карціне, як людзі, якія магчыма помсцілі камусьці, таму гэты рэжым даў нейкія магчымасці, што бачылі яны ў сваіх снах. Ці ёсць у вас раней, магчыма, нейкія сны ад людзей, пра якіх вы ведаеце, што яны падтрымлівалі Лукашэнку на той час, ці цяпер падтрымліваюць?
Вось гэта цікава, бо, канешне, я не дзяліла гэтых сваіх снавіцаў, якія дзяліліся са мною матэрыяламі, на за ці супраць, бо я так лічу, што ў сна няма аўтара. Мы ўсе калектыўны суаўтар адзін аднаму, але вось аўтарскі сон гэта штосьці такое, ну, крыху. Але мне здаецца, я веру ў тое, што такія людзі ёсць, ім таксама сняцца сны. І магчыма, бо частка маіх сноў была проста мною пазбіраная там на прасторах інтэрнэту, магчыма, некаторым, хто да яго больш-менш нармальна ставіцца, можа сніцца, што ён іх добры сябар, што ён ім прапануе разам з ім дапамагчы яму кіраваць краінай. Я бачыла такія сны, дзе, напрыклад, Лукашэнка дарыць чалавеку залатую прасціню і кажа, ты будзеш прэзідэнтам пасля мяне, я табе дапамагу, я табе гэта ўстрою. І мне здаецца, што калі чалавек не прыхільнік Лукашэнка, ён не будзе нават дзяліцца ў сеціве такім сном. Але я яшчэ вось нядаўна бачыла ў адной суполцы ў Фейсбуку, хтось напісаў, што ягоная там бабуля ў дэменцыі пачала мець такую фантазію, што да яе прыходзіць Пуцін, і ён яе такі добры сябар, і ён з ёй лістуецца, і там у іх проста любоў. І пачалі іншыя людзі пісаць пра сваіх сваякоў жаночага полу ў дэменцыі, і атрымалася так, што чамусьці расійскія жанчыны ў дэменцыі, да іх ты ўсіх прыходзіць Пуцін, і яны проста яго вельмі любяць, і гэта ўзаемна. І гэта такая проста асобная тэма. Але, ну,
у вас такіх назіранняў са снамі пра Лукашэнку няма?
Не, хотя увогуле мне здаецца цікава, ну што шкада, што мая частка вось тых сноў, што я назбірала ад знаёмых, канешне, гэта сны людзей, якія супраць рэжыму. І але сама па сабе гэта калекцыя, мне здаецца, она не можа быць палітычнай. То бок сам жэст збірання сноў, ён палітычны, канешне, бо я яго раблю асэнсавана, і па-за палітыкай гэты праект проста не можа існаваць. Але калектыўная падсвядомасць, яна не можа быць там правай ці левай, яна проста належыць усім, і гэта такі калектыўны тэкст, і ў ім ужо немагчыма дзяліць людзей. І вобраз у яго ўсё роўна атрымліваецца нейкім цэльным. Бо нават калі хтосьці любіць Лукашэнку і не любіць яго, у сне ён аднолькава прыходзіць да гэтага чалавека на кухню, садзіцца з усімі за стол і пачынае размаўляць пра всялякую фігню.
А гэта засталося і пасля 20-го году, што ён паўсюдна прысутнічае?
Прысутнічае, на жаль. Але цяпер, калі хтось его с ней бачит, например, на этой умовной кухне, то первое ожидание, которое возникает у человека, это его забить. Таких снов так само шмат. Коли кухня, то человек глядит, о, виделец, максимум видельцем. Коли это пресс-конференция, человек думает, о, осадочка, может, осадочка. И это просто так часто повторяется, что ну, это так само мощные такие некие измена. Бо раней ён просто сядзеў, а цяпер першае, што думаю беларус, калі бачыць яго недзе побач, і ён дасягальны, ён пачынае шукаць інструмент, якім можна яго забіць. Это таксама цікава, што страх ён нарэшце прайшоў.
Вы ўжо сказалі вось пра гэтую жаночую тэму ў снах беларускіх жанчын, што ён там дамагаецца. А вось таксама я бачу ў вашых допісах, тое, што Лукашэнку многія бачаць у вобразе жанчыны. Як мужчыны, гэтак і жанчыну ў сваіх снах бачаць яго як жанчыну. Ось вы як для сябе гэта інтэрпрэтавалі?
Раней мне здавалася, што гэта пра тое, што ён сумяшчае ў сябе функцыі і бацькі, і маці, і таму беларусы яго бачаць як жанчыну. Але я думаю, недавно, дарэчы, некаторым маім знаёмым пачало сніцца, што ён перапрануты ў транс-жанчыну, ён ідзе на спатканне в образе транс-жанчыны, і яны яго здымаюць і дасылаюць кудысьці ў нехта, напрыклад, і адбываецца вялікі скандал, і ён цалкам дыскрэдытаваны. І вось мне цікава гэтая сувязь жаночае адзенне і дыскрэдытацыя. І мне здаецца, гэта цытаванне яго самога. Я думаю, гэта проста выцякае з ягонай думкі пра тое, што жанчына слабая, жанчына не здольная кіраваць, яна бедная, яна не вытрымае, яна слабая, яна проста сламаецца, калі яна будзе прэзідэнтам. І паколькі Лукашэнка зараз слабы, ён у строі жанчыны, то бок гэта ягоная ж метафара на яго нацягваецца. І таму ён выглядае як тая істота, якую ён лічыць слабай і нездольнай. Што ён слабы нават у гэтым сваім міфічным сонным сусвеце, дзе для яго жанчына гэта кволая слабая істота. Гэта вельмі цікава. І, дарэчы, яшчэ пра жаночыя сны вельмі цікава. Я забылася расказаць, што калі раней жанчынам вельмі шмат снілася, што ён іх гвалтуе, то бок просто жудасныя сны. Часам, калі жанчынам мне гэтыя сны расказвалі, яны былі просто падобныя на рэальныя ўспаміны пра гвалт. Гэта было нават цяжка чуць. Гэта было як сапраўднае прызнанне ў нейкім траўматычным эпізодзе. Цяпер жанчыны яго часта забіваюць у снах, але яны таксама выкарыстоўваюць свае вось гэтыя жаночыя чары такім міфічным вобразам. У мяне ёсць некалькі сноў, дзе жанчыны яны ператвараюцца ў такіх русалак і яго там забіваюць ці душаць. Напрыклад, адна там пачынае яго абдымаць, кудысьці вабіць, яны заходзяць у возера, і яна яго там прафесійна душыць, і ўсё. І быў яшчэ такі сон у жанчыны, дзе было некае мерапрыемства, яна таксама да яго падашла, пачала яго неяк там таксама да сябе маніць, а потым яна яго проста сталківае ў фонтан і душыць яго ў фонтане. Вось такая вадзяная смерць ад жанчыны. Гэта таксама цікава, як некі архетып.
Вось вы сказалі пра гэтыя вобразы суду, якія з'яўляюцца апошнім часам. І таксама там прагучала тое, што там не адзін Лукашэнка ў гэтай залі, але іншыя ягоныя чыноўнікі. Вось Некие конкретные образы, окромя Лукашенко, некие люди с политического поля з'являються регулярно в снах белорусов?
Мне здається, только Коля. Коля часто снится больше женщинам, чем мужчинам. Он там может сниться, что он так само выходит замуж за Колю, все их дочка выходит замуж за Колю, все кого-то из них назначают няней для Коли. Але з інших політичних фігур гэта просто такі нейкія тені. Тені амапаўцаў, тені чыноўнікаў. Гэта статыстыка. А з політичных фігураў часам, ну, з ім разам можа Пуціну сне з'явіцца. Але Пуцін там такая нейкая уладавая фігура, якая мацнейша за Лукашэнку. Пару разоў Пуцін яго забівае просто ў гэтых снах. А, Гітлер таксама бывае і... Это нормально, Лукашенко...
Але гэта ніхто з беларускага політичного поля, не?
Ну, у некіх таких добрых, светлых снах, конечно, ёсць такія оптимістичныя сны. Іх 10 уже штук 10 у мяне ёсць, дзе все добра, перамога, вернулася Тихановская, і Маша Колесникова, і народныя свята, і фейерверхи, і все спяваюць. І ось тады, конечно, все гэтыя фігуры ўзнікаюць, але гэта толькі пазітивная фігура. То бок, пазітивный бок вось беларускай революції, ён мае герояў, якія трапляюцца сны, а негатыўны ён персоніфікуецца ўсё ж такі адным Лукашэнкам.
Але ось, калі вы... проглядали интернет на предмет этих снов с уделом Лукашенко, вам траплялись некие сны белорусов, где Лукашенко особисто нема, а есть, так бы мой, сны про режим, не персонификованы.
Угу. Есть вельми шмат снов про улицы, про то, что отбывалось на улицах у 20-м годе, і вось таких снов шмат. І там знов-таки існує нейкая такая жудасная, вусічная, змрочная сіла гэтай амапаўцы, неперсоніфікаваная, і ад гэтай сілы людзі убягаюць неяк. Про протэсты, вось гэта сусветнае зло, але ўсё сканчаецца ў таких снах добра. Быў сон, дзе... На вуліцы падчас вось такога пратэсту ідзе вакол такое суцэльнае зло, дзяўчына пачынае ціхенька спяваць пагоню шэптам, і раптам яна бачыць, што ўсё больш і больш людзей паўсюль спяваюць шэптам, усё грамчэй і грамчэй, і раптам усе спяваюць пагоню, і такі проста трыумф і хэппі-энд, можна сказаць.
Я хацеў апошні спытацца, калі быў ваш асабісты апошні сон пра Лукашэнку, і вось калі вы памятаеце, што там было?
Я памятаю, это был вельми жудасный сон про бабку. Мне здаётся, он берется от этого образа Лукашенко с автоматом. Калі ён выходзіў з аўтаматам супраць уласнага народу, гэта ўсіх так праняло, што шмат каму сніўся Лукашэнка з аўтаматам, і мне таксама прысніўся, дзе я еду з іншымі пратэстоўцамі ў цягніку, а ён з аўтаматам ідзе, ён проста расстрэльвае людзей у цягніку, як тэрарыст. Адзін вагон, другі, трэці, вось ён даходзіць да майго вагона, я думаю, ну всё, трындзец, прыехалі. Я вырашыла прытворыцца, што я бабка, я закуталася там некія там тряпачкі некія, і пачала як бабка нешта там мармутаць, варушыцца і казаць: "Ой-ой, ночок, ой, я не ведаю, гэтыя пратэстоўцы, ой, што гэта за яны?" І Лукашэнка, я думаю, ну, бабку пашкадуе. Ён пашкадаваў бабку. Ён сказаў: "Ой, бабка, неяк, як мне цяжка. Просто паглядзі, як мне цяжка жыць. Глядзі, што адбываецца. Усе гэтыя людзі, вось яны мяне ненавідзяць, мне там расстрэльваць іх даводзіць. Гэта ж такая брудная праца." І раптам такі фрейдысцкі момант, ён мне кажа: "І ўвогуле, бабка, ты ведаеш, я ўжо некалькі месяцаў просто не магу схадзіць у туалет памачыцца." Что? И он говорит: "Вось не могу. А ведаешь, чему? Бо я каждый день плачу. Я каждый день плачу, плачу с людьми. Я каждый день, я внутри так само. И я весь внутри плачу." Это была цитата, до речи, с Клиффорда Саймака. Не ведаю, чему его было оповедание: "Я весь внутри плачу." Я после этого сна просто подумала: "Вось, это просто квинтэссенция."
Дякую велике. Я нагадаю, з нами на сувязі была пісьменніца Тетяна Заміровская. Ви можете подписаться на наш канал. Калі ласка, націсніце дзвоночок под гэтым відео.
Гэта быў падкаст «Радіо Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Падкасты «Радіо Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння пра змену гадоў і каляндар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У «скарыны» А гэта 16-е стагоддзе. Месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, акцяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людины большей частью употребляют древнее название месяцев, как то сечань – январь, лютый – февраль, березовик – март, кветень – апрель, червец – июнь, липец – июль, серпень – август, уресень – сентябрь, поздерник – октябрь, листопад – ноябрь, студень – декабрь.
Так, у ягоных записах сечань – стародавняя назва месяца января. Сечань – насячэць плечы лёдам. А студзень – древнее название месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Скарынаў і Насовічаў каляндар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – «восьмое число сентября». У беларускай расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс, і ўсталі жыці.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась – у минулым, сёлета – у гэтым, на лето – у будучым годзе. От старобеларускага «лето», что и значило «год». Еще можно додать «пазалетась» у пазамінулым годзе. Отповедно, вино пазалетошняга ураджаю, летошняя – бульба, сёлетняя – калядная ялинка и спадзевы на налетце. З вами был Вінцук Вячорка.